Non queremos rematar a celebración das pegadas de esperanza sen agradecer a todas e todos ter organizado os grupos, ter vencido o medo e ter participado na distancia. Con este xesto celebrativo estamos a ser esconxuro para todos, presentes e ausentes, vivas e defuntas. Toda a comunidade de fé estivo a celebrar con nós. Sigamos, pois, unidos na esperanza, con sentidiño, cada un nas súas casas, partindo o pan e bebendo o viño no nome de Xesús, o Nazareno. Ata o ano que ven, que se Deus quere nos veremos en setembro de 2021 na Romaxe de Crentes Galegas en Arzúa.